După ce am explicat cele patru evanghelii în nouă volume și Apocalipsa în trei volume, făcând cercetări riguroase timp de 48 de ani și focalizând teologia biblică pe evanghelii, am și chemarea aceasta. Nu se cobor Vechiul Testament, nici să-l înalți, doar să-l las la locul lui în care l-a așezat Noul Testament. Lucrul acesta mă obligă să-l fac, marele aport al Fiului lui Dumnezeu pe care l-a avut și îl mai are în Noul Testament. Marele aport al Duhului Sfânt, superioritatea Noului Testament pe care o are față de Vechiul Testament și inspirația pe care am primit-o din partea Duhului Sfânt ca să fac această lucrare. În acest studiu intitulat Independența Evangheliei față de lege, ne vom ocupa de patru lucruri: argumentele pro și contra independenței Evangheliei față de lege, explicarea și a unora și a altora, dezlegarea problemei legii veșnice a lui Moise și dezlegarea problemei independenței Evangheliei față de lege. Să luăm mai întâi argumentele pro și contra asupra acestui subiect mare. Dorim să răspundem la una dintre întrebările cele mai mari și mai importante. Dacă Evanghelia este dependentă de legea lui Moise sau este independentă? Cei care susțin că Noul Testament este dependent de Vechiul Testament aduc trei argumente prin care arată că Noul Testament este nu numai dependent de Vechiul Testament, dar că Vechiul Testament este chiar egal cu Noul Testament. Primul argument pe care aceștia îl aduc constă în faptul că toată Biblia este inspirată, respectiv, atât Noul cât și Vechiul Testament, citând 2 Timotei 3,16. Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Al doilea, că în întreaga Biblie care este inspirată de Dumnezeu, omul poate fi mântuit și să aibă viața veșnică, citându-l pe Evanghelistul Ioan, în capitolul 5, versetul 39, cercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Și al treilea argument al acestora se află în trei versete din Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetele de la 17 la 19. Să nu credeți că am venit să stric legea sau profeții. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câte vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece nici o iotă sau nici cea mai mică frântură de litere din lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Așa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni așa, va fi numit cel mai mic din împărăția cerurilor. Dar oricine le va împlini și va învăța pe alții să le împlinească, va fi numit mare în împărăția cerurilor. Tot aceștia îl citează pe Domnul Iisus spunând fariseilor în Evanghelia după Luca, capitolul 16, cu versetul 17. Este mai ușor să treacă cerul și pământul decât să cadă o singură frântură de literă din lege. Cei care susțin că Noul Testament este independent de Vechiul Testament aduc și ei tot trei argumente, prin care arată că Noul Testament este nu numai independent de Vechiul Testament, dar că îi este chiar și superior. Primul argument al acestora este încetarea Vechiului Testament, care este consemnat în Evanghelia după Luca, capitolul 16, cu versetul 16. Atunci când Mântuitorul a zis fariseilor: legea și profeții au ținut până la Ioan. De atunci încoace, Evanghelia împărăției lui Dumnezeu se predică și fiecare, ca să intre în ea, dă navală. Al doilea argument este marele adevăr că Domnul Isus ne-a adus o revelație nouă. Aceștia îl citează pe Mântuitorul spunând în cele trei evanghelii sinoptice: nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi, ci vinul cel nou este pus în burdufuri noi. Evanghelia după Marcu, capitolul 2, cu versetul 22. Și al treilea argument al acestora se află în promulgarea legii noi de către Fiul lui Dumnezeu în predica de pe munte, consemnată în Evanghelia după Matei, capitolele de la 5 la 7. În al doilea rând, vom lua explicația unora și altora. Primul argument cu inspirația Bibliei întregi al celor care susțin că Noul Testament este dependent de Vechiul Testament și că Vechiul Testament este chiar și egal cu Noul Testament, nu stă în picioare ca să facem dogme sau doctrine din el. Sintagma, toată Scriptura, nu are înțelesul de Biblia întreagă, ci de întreg Vechiul Testament, fiindcă Noul Testament nu era încă scris. Se știe că Apocalipsa a fost redactată în anul 95, Evanghelia după Ioan în anul 98, iar canonul Noului Testament a fost stabilit definitiv de-abia pe la sfârșitul secolului al IV-lea. Este adevărat că și Vechiul Testament a fost inspirat pentru poporul evreu și că înainte de a fi fost scris Noul Testament, nu era nicio scriptură mai sacră ca Vechiul Testament, fapt pentru care mama lui Timotei, Eunice, și bunica sa, Lois, l-au învățat din această scriptură chiar din frageda lui copilărie. Iar acum, apostolul Pavel l-a îndemnat să trăiască o viață sfântă conform acestei scripturi. Al doilea argument al acestora, de asemenea, nu stă în picioare că în Sfintele Scripturi este mântuire și viață veșnică. Aici, la fel, cuvântul Scripturi înseamnă tot Vechiul Testament, deoarece atunci când Domnul Iisus spunea cărturarilor: cercetați scripturile, Noul Testament nu era încă scris, și că ei nu cercetau Noul Testament, ci Vechiul. Cărturarii cercetau Vechiul Testament, fiindcă credeau că în el aveau viața veșnică, iar Mântuitorul le spunea că menirea Vechiului Testament nu era să ofere cuiva viața veșnică, doar să mărturisească despre el, singurul prin care se ajunge la viața veșnică. Și al treilea argument cu legea cea veșnică, pe care urmează să-l dezbatem în acest studiu, cade la fel ca primele două, așa cum vom vedea ceva mai târziu. Acum să trecem la argumentele celor care susțin că Noul Testament este independent de Vechiul Testament și că îi este superior. Primul argument al acestora este încetarea legii și a profeților odată cu apariția lui Ioan Botezătorul, pe care îl vom trata la dezbaterea problemei legii veșnice a lui Moise la punctul 3. Al doilea argument al acestora este marele adevăr că Domnul Isus ne-a adus o revelație nouă. În antichitate, oamenii țineau vinul în burdufuri făcute din piei de capre, de asini și de camile. Când se punea vinul nou într-un burduf, el încă fermentând făcea gaze și presiune. Un burduf nou, având elasticitate, rezista la presiune, pe când un burduf vechi, care își pierdea elasticitatea, exploda îndată ce puneai în el vinul nou. Fiul lui Dumnezeu și-a asemănat revelația cu vinul nou într-un burduf nou. Pentru el, toate concepțiile filozofice și religioase și chiar învățătura Vechiului Testament nu erau altceva decât un burduf vechi care nu corespunde cu revelația lui nouă. Acesta a fost motivul pentru care el nu i-a putut preda revelația lui nouă pe niciun fond de învățătură omenească, până nici chiar pe cel al Vechiului Testament, ci a turnat, așa cum zicea el, vinul cel nou în burduf nou, ceea ce înseamnă revelația lui nouă într-un sistem nou, propriu și unic. Aceasta era cauza pentru care evreii așteptau de la el una și el făcea și le oferea alta. Domnul Iisus știa că atunci când cineva se îndoapă cu anumite concepții, respinge în mod instinctiv și voit orice învățătură nouă și nu încearcă să-și dilate mintea pentru a o înțelege. El știa, dacă lumii îi este aproape imposibil să renunțe la concepțiile și la obiceiurile ei de zeci de ani, atunci îi vine cu atât mai greu să-și abandoneze prejudecățile seculare și chiar milenare și să accepte revelația lui, care se deosebește față de orice concepție pe care o are. Dar Mântuitorul știa și aceea că omenirea, chiar dacă ar vrea să-i primească revelația, nu este în stare să o înțeleagă, fiindcă ea este ca un burduf vechi care mai degrabă explodează decât să se dilate. Dacă niciun om cu judecată nu pune vin nou în burduf vechi, fiindcă burduful se spărgea și vinul se varsa, atunci cum a putut Fiul lui Dumnezeu să facă așa ceva, să ofere lumii vechi revelația lui nouă? Mântuitorul a spus că el a venit să pune vin nou în burduf nou, fiindcă numai atunci amândouă se păstrează, ceea ce înseamnă, cu alte cuvinte, că el a venit să facă mai întâi oameni noi și apoi să-i înzestreze cu revelația lui nouă. Și al treilea argument pe care îl aduc aceștia este promulgarea legii noi de către Fiul lui Dumnezeu în predica de pe munte, pe care, de asemenea, o vom trata la dezbaterea problemei legii veșnice a lui Moise la punctul 3 care urmează acum. În al treilea rând, vom dezbate problema legii veșnice a lui Moise. La prima vedere, ni se pare că este o discordanță între versetele 16 și 17 din Evanghelia după Luca, capitolul 16. În versetul 16 scrie: legea și profeții au ținut până la Ioan. De atunci încoace, Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu se predică și fiecare ca să intre în ea dă navală. Iar în versetul 17 ni se spune: este mai ușor să treacă cerul și pământul decât să cadă o singură frântură de litere din lege. Rabinii ziceau că toate lucrurile au un sfârșit, chiar și pământul și cerul înstelat, dar numai un singur lucru este veșnic, legea divină a lui Moise. Mântuitorul, când a rostit versetul 17, a spus cărturarilor și fariseilor pe fondul și în termenii concepției lor că mai îndată va trece cerul și pământul decât să nu se împlinească tot ce a zis legea și profeții despre el. În detaliul, legea și profeții au ținut până la Ioan. Domnul Iisus ne arată că vechea dispensație a legii, care a început cu Moise, a luat sfârșit odată cu apariția și propovăduirea lui Ioan Botezătorul. Fiul lui Dumnezeu, deși a venit ca să ne deschidă împărăția cerurilor, totuși pentru el legea și profeții erau încă valabili. Noua dispensație n-a însemnat renunțarea lui la lege și profeții, ci, dimpotrivă, împlinirea lor. Mântuitorul, când a spus cărturarilor și fariseilor cele două versete amintite, era ca și când le-ar fi zis cu alte cuvinte: voi, cărturari și farisei, vă lăudați cu legea și profeții, dar voi uitați că dispensația legii și a profeților avea menirea numai să pregătească și să paveze calea pentru o dispensație mai bună, pe care Ioan Botezătorul deja o anunțase. Acum, acest mare și ultim profet a apărut, Mesia a sosit și odată cu începerea împărăției lui Dumnezeu, dispensația Vechiului Testament încetează. Iar în afirmația pe care a făcut-o Domnul Iisus când a zis: să nu credeți că am venit să stric legea sau profeții, am venit nu să stric, ci să împlinesc, căci adevărat vă spun, câte vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece nicio iotă sau nici cea mai mică frântură de litere din lege înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Ni se pare că ne izbim de cea mai mare contradicție din Noul Testament. Aici el a făcut una dintre cele mai uimitoare declarații din toate predica de pe munte și a vorbit despre lege cu o reverență cu mult mai mare decât orice rabin. Iar, pe de altă parte, citim în cele patru evanghelii cum Mântuitorul calca mereu legea în public și în mod intenționat. Nu spăla mâinile după prescripțiile legii, vindeca bolnavii în ziua sabatului, contrar cerințelor legii, și cum mai mari poporului evreu l-au condamnat la moarte ca pe un mare infractor al legii. Și mai citim în Epistola către Romani cum Apostolul Pavel a zis neevreilor: Hristos este sfârșitul legii. Capitolul 10 cu versetul 4. Cum se explică această contradicție aparentă? Răspunsul este: evreii foloseau cuvântul Tora, lege, pentru cinci lucruri. Primul, pentru Decalog, cele 10 porunci. Al doilea, pentru Pentateuh, primele cinci cărți ale Vechiului Testament. Al treilea, pentru Sintagma, Tora și Neviam, legea și profeții, care înseamnă Vechiul Testament întreg. Al patrulea, pentru Mișna, legea orală. Și al cincelea, pentru Talmud, comentariul legii orale. Legea lui Moise era partea cea mai sacră din Vechiul Testament, apoi cărțile profetice. Ce era legea orală? În Vechiul Testament găsim principii largi pe care omul trebuia să le ia pentru sine și să le aplice în viață sub călăuzirea Duhului lui Dumnezeu. Dar mai târziu aceste principii s-au părut cărturarilor insuficiente. La ce fel de lege s-a referit Domnul Iisus atunci când a zis că El n-a venit să strice legea și profeții, ci ca să le împlinească? Răspunsul este că El a venit să ne arate adevărata însemnătate a Sfintelor Scripturi și să ne-o demonstreze în viața Lui. Omul trebuie să cunoască în toate lucrurile care este voia lui Dumnezeu și după ce o cunoaște, trebuie să o împlinească. Care este marele principiu pe care Domnul Iisus a venit ca să ne-l arate și să-l împlinească? Cele 10 porunci din Exod, capitolul 20, de la 1 la 17, sunt miezul Vechiului Testament, pe care le putem rezuma în două cuvinte: reverență și respect. Reverență față de Dumnezeu și respect față de semeni. Fără reverență față de Dumnezeu și fără respect față de semeni, nu există nicio lege autentică, umană și divină. Aceste două principii erau obiectivele de bază pe care Fiul lui Dumnezeu a venit să le împlinească. Reverența față de Dumnezeu nu constă în împlinirea legismelor cărturarilor și în aducerea jertfelor, ci în dragoste și ascultare față de El. Și respectul față de semeni, de asemenea, nu constă în litera rece a legii, ci în milă și dragoste. Dascălul divin ne învață că aceste două principii, reverență față de Dumnezeu și respect față de semeni, care sunt esența legii, nu vor trece niciodată, pentru că ele sunt baza relației omului cu Dumnezeu și baza relației noastre cu semeni. Aceste două principii fundamentale, în care Domnul Iisus a cuprins toată legea Vechiului Testament, ni le-a predat și nouă în Evanghelie printr-un singur cuvânt: dragoste, dragoste față de Dumnezeu și dragoste față de semeni. Evanghelia după Matei, capitolul 22, versetele de la 35 la 40, și Evanghelia după Marcu, capitolul 12, versetele de la 28 la 34. În aceste două versete din Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetele 17 și 18, pe care le studiem, Mântuitorul ne-a arătat caracterul etern al legii. Pentru verbul nostru a strica, Evanghelistul Matei a folosit în textul grecesc pe cel de catalisai, care înseamnă a abroga, a anula. Când Fiul lui Dumnezeu a afirmat că El n-a venit să anuleze legea și profeții, ci să le împlinească, ne-a zis trei lucruri. Primul, că El n-a venit să abroge Vechiul Testament, ci dimpotrivă să-l împlinească. În ce privește legea, se ne arată în viața Lui adevărata reverență față de Dumnezeu și adevăratul respect față de semeni. Iar, în legătură cu profeții, să ne demonstreze că în el s-au împlinit toate detaliile prezicerilor acestora. Al doilea, că Vechiul Testament este atât de sacru încât el are un caracter etern, prin faptul că ne invită la reverență față de Dumnezeu și la respect față de oameni. Și al treilea lucru este că nici cele mai mici detalii ale Vechiului Testament, care ne cheamă la reverență față de Dumnezeu și la respect față de semeni, nu vor fi abrogate nici ele, niciodată. Și, în al patrulea rând, vom dezbate problema independenței Evangheliei față de lege. Versetul 19 din Evanghelia după Matei, capitolul 5, rezolvă una dintre cele mai mari probleme. El răspunde la întrebarea, dacă Evanghelia este dependentă sau independentă față de lege. Unii susțin, pe baza lui, dependența Evangheliei față de lege, iar alții susțin tocmai invers, independența ei față de lege. Cei care susțin dependența Evangheliei față de lege aduc două argumente. Primul, că Domnul Iisus a rostit personal cuvintele din acest verset. Și al doilea argument este că El ne-ar fi învățat în acest verset că omul fără lege poate fi mântuit și să devine fiul împărăției lui Dumnezeu, dar fără să atingă desăvârșirea. Evanghelistul Matei a scris, așa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni așa, va fi numit cel mai mic din împărăția cerurilor. Dar oricine le va împlini și îi va învăța pe alții să le împlinească, va fi numit mare în împărăția cerurilor. Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 19. Iar cei care susțin independența Evangheliei față de lege aduc trei argumente. Primul, că nu Domnul Iisus a rostit aceste cuvinte care sunt în versetul 19, ci unul dintre primii copiști a Evangheliei după Matei, care era evreu. Datorită acestui fapt, versetul 19 nu apare în toate manuscrisele, ci numai în unele. Acesta este motivul pentru care versiunea Bibliei a lui Moffat, ca și altele, au trecut acest verset în paranteză. Al doilea argument este că această concepție a dependenței Evangheliei față de lege este în discordanță cu revelația Noului Testament. creștinii proveniți dintre evrei nu puteau să conceapă că Evanghelia nu are nimic de a face cu legea. Deși Domnul Iisus a făcut cunoscut clar lucrul acesta când a zis: legea și profeții au ținut până la Ioan, de atunci încoace Evanghelia împărăției lui Dumnezeu se predică și fiecare ca să intre în ea dă navală. Evanghelia după Luca, capitolul 16, cu versetul 16. Cartea Faptele Apostolilor și Epistolele ne arată că mulți dintre creștini care au provenit dintre evrei au încercat să introducă în biserică tăierea împrejur și alte învățături și practici din lege, dar n-au reușit, fiindcă apostolii au fost pregătiți de dumnezeiescul lor învățător ca să nu accepte niciun amestec al legii cu Evanghelia. Legea, cu lacunele ei, avea nevoie de revelația Fiului lui Dumnezeu, pe când Evanghelia cea desăvârșită n-are nevoie de lege. Și al treilea argument este că tocmai în acest verset se află una dintre dovezile cele mai mari a independenței Evangheliei față de lege. Dacă apostolii și toți colaboratorii lor n-ar fi protestat cu cea mai mare vehemență împotriva amestecului legii cu Evanghelia, unul dintre scribii evrei care a copiat manuscrisul Evangheliei după Matei nu s-ar fi folosit de cuvintele Domnului Iisus pe care le-a rostit în versetul 18. Adevărat vă spun, câte vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece nicio iotă sau nici cea mai mică frântură de litere din lege înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Și n-ar fi pus în gura Mântuitorului concepția lor pe care o aveau că pentru desvârșirea unui fiu al împărăției lui Dumnezeu sunt necesare toate detaliile legii, așa cum o găsim în versetul 19. Comentatorul Campbell a zis că legea, așa cum ne arată Vechiul Testament, a fost dată poporului evreu de către Dumnezeu prin Moise pe muntele Sinai. Iar evanghelistul Matei ne spune în continuare comentatorul amintit, care și-a dedicat Evanghelia tot evreilor, ne arată că Fiul lui Dumnezeu a dat o altă lege pe un alt munte, numită Legea Împărăției lui Dumnezeu. Marele comentator elvețian Godet a numit predica de pe munte, rostită de Fiul lui Dumnezeu apostolilor, în auzul unei mari mulțimi, promulgarea legii noi. Biblia se împarte în două părți, Vechiul și Noul Testament. Pentru cuvântul nostru românesc testament, scrie în textul grecesc diadeche, în textul latin testamentum și în cel slavon zavet. În toate aceste trei limbi, cuvântul testament este definit ca o convenție sau alianță la care se angajează două părți contractante. Lumea Vechiului Testament a numit mai întâi Decalogul cele 10 porunci Testament, apoi Pentateuhul, cele 5 suluri ale lui Moise și în cele din urmă Tora și Naviam, legea și profeții, respectiv întreg Vechiul Testament. Tot astfel și biserica a numit cărțile inspirate ale apostolilor, evangheliile și epistolele, Noul Testament, la sfârșitul secolului al doilea și la începutul celui de-al treilea. Lucrul acesta ni l-au relatat Clement din Alexandria în jurul anilor 180, Tertulian în jurul anilor 220 și Origen în jurul anilor 260. Cele 27 de cărți pe care le conține Noul Testament se numesc cărți canonice. Cuvântul canon a însemnat la început în limba greacă trestie, apoi unitate de măsură pentru lungime și în cele din urmă modul de viață. Galateni, capitolul 6, cu versetul 16. 2 Corinteni, capitolul 10, versetele de la 13 la 16. Teologii Bisericii Primare au cercetat fiecare carte în sensul cel mai strict al cuvântului, dacă era scrisă direct de apostoli și de colaboratorii lor și numai așa le-au inclus în Noul Testament. Această colecție de cărți inspirate de Duhul Sfânt se numea canon, cărți etalon, cărți standard. Atanasie Alexandrinul a spus în anul 367 că cele 27 de cărți conțin revelația lui Dumnezeu în materie de credință și că nimeni nu are voie să scoate sau să adauge ceva la ele. Această convingere a lui Atanasie a fost acceptată mai întâi de biserica din Răsărit, apoi și cea din Apus. Astfel, canonul Noului Testament a fost stabilit definitiv la cele trei sinoade care s-au ținut în Africa. Unul în orașul Ipon în anul 393 și alte două în Cartagina în anii 397 și 419. Fiul lui Dumnezeu nu numai că n-a agreiat iudaismul, dar n-a fost nici măcar reformatorul acestuia. Așa cum Socrate a fost reformatorul filozofiei, Aristotel reformatorul științei și Martin Luther reformatorul catolicismului, ci el a fost creatorul unei religii noi și desăvârșite. Așa cum am văzut în ilustrația Mântuitorului cu vinul nou într-un burduf nou. Canonul sau etalonul religiei Mântuitorului, care este un testament nou al lui Dumnezeu cu omul, nu poate coexista cu Vechiul Testament, așa cum nu pot fi valabile deodată două testamente între două persoane. Întotdeauna al doilea testament anulează primul. Legământul lui Dumnezeu pe care l-a încheiat cu întreg neamul omenesc prin jertfa Fiului Său n-are nimic de a face cu alianța pe care El a făcut-o cândva cu poporul evreu prin Avraam. În concluzie, desvârșirea unui copil al lui Dumnezeu din nou legământ nu are nimic comun cu legea lui Moise din Vechiul Testament, așa cum susțineau mulți creștini proveniți dintre evrei și așa cum am văzut că un asemenea copist cu o astfel de concepție a încercat să falsifice canonul învățăturii Mântuitorului, ci adevărul este altul, așa cum a argumentat fericitul Augustin, când, comentând acest verset, a spus că legea cea mică a lui Moise nu poate să facă pe nimeni desăvârșit în împărăția lui Dumnezeu, ci numai învățătura măriață a Fiului lui Dumnezeu și puterea sa transformatoare. În final, să ne punem marea întrebare. Dacă Noul Testament este superior și chiar independent de Vechiul Testament, oare suntem noi drepți și loiali Fiului lui Dumnezeu atunci când predicăm mai mult din Vechiul Testament decât din Evanghelie, pe care Mântuitorul ne-a poruncit să o predicăm, fiindcă numai prin cunoașterea și acceptarea ei oamenii pot găsi mântuirea și viața eternă prin jertfa sa?
Te rog, nu mă lăsa singur.